Radijski misijon. Večerni pogovor.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, torej dober večer, dobrodošli v misijonskem pogovoru in naj pozdravim tudi vse goste, ki so v našem studiju. Direktor Zavoda svetega Stanislava, Tone Česen, dober večer.
Dober večer.
Potem iz Zavoda katoliška mladina sta z nami Magdalena Rode in Jure Plavc. Tudi vama dober večer.
Dober večer.
Iz Unipasa je tu Domen Golob, dober večer.
Čer.
In pa predstavnik skautov Matej Levšin, dober večer.
Bipi.
Tako. Dobrodošli v našem studiu in tudi vi, drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli, vabljeni k poslušanju. V nadaljevanju se nam boste lahko tudi pridružili, povedali kakšno svoje mnenje ali pa vprašanje za naše goste. In tudi naslov letošnjega misijona bom zdaj spremenil vprašanje. Mi pravimo, cerkev je mlada, zdaj pa me zanima, kaj če bi na koncu tega dali vprašaj. Se strinjate s tem vprašanjem? Najprej za vas, Tone. Je cerkev mlada?
Ja, torej, če gledamo globalno, to, da je cerkev pred kratkim se odločila pravzaprav na pobudo papeža, da izvede sinodo, škofovsko sinodo mladih, kamor povabi dejansko k tej razpravi, odprti razpravi mlade z celega sveta, bi lahko rekli, da je cerkev mlada. Ne? Druga stvar pa je seveda, če gledamo potem resničnost po manjših občestvih, po župnijah in tako naprej, kjer pa dostikrat doživljamo, da pravzaprav mladih po 13. letu nekako zmanjka, da jih ni, ne? In morda imamo občutek prevečkrat, da nek pesimističen občutek ali pa pogled, da cerkev ni mlada. Jaz še vedno mislim, da je pa treba pozitivno vrednotiti ogromno dobrih pobud, kjer so mladi dejavni, kjer ustvarjajo, kjer dejansko nekaj delajo tudi za druge mlade, tako da za mene še vedno ostaje trditev v pozitivnem smislu, da cerkev je mlada.
Magdalena in Jure, vidva prihajata iz Zavoda katoliška mladina. Magdalena, kakšno bi bilo vaš odgovor na vprašanje, je cerkev mlada?
Jaz mislim, da se ima cerkev od mladih v nekaterih vidikih še precej za naučiti v smislu nekega iskanja inovativnih rešitev, da se ne izzivov lotiš na, na način, da te ni strah, da se spustiš v nekaj novega, hkrati pa, da ohranjaš to, da svoje vrednote, da jih ne spreminjaš no, za svet.
Če bi bil odgovor preprostejši, je cerkev mlada, da ali ne?
Da.
Dobro. Jure, kaj pravite vi?
Ja, odvisno, na kaj leti to vprašanje zdaj. A govorimo o številu dogodkov, kjer se dogajajo, ne vem, v župnijah, dekanijah, na ravni Slovenije. Ali leti to na število mladih, ki prihajajo v cerkev, ali pa na njihovo živo vero. Zdaj, če je res nek manjko mladostnikov, ki ne zahajajo več v cerkev, tisti, ki pa ostajajo, pa se mi zdi, da ostajajo glih zaradi tega, ker je v njih ta živa vera. Tako da jaz bi rekel, da cerkev je mlada, ravno zaradi teh mladih.
Domen Golob?
Ja, ker sem jaz to doma povedal, čim sem pogovarjal na ognišču, ja ti rekel, a to je ironija, cerkev je mlada. Zdaj, jaz pa mislim, prva stvar, ki se mi kle pojavi, tudi malo to, kaj žeruje Jure v menu, a ne? Cerkev je zelo širok pojem. A zdaj mislimo strukturo cerkve, ali mislimo cerkev so končni fali svetniki, pa vsi smo pač cerkev. In zdaj, če bi rekel, kaj je bistvo cerkve, bi se jaz upodrli, da je to, da so to župnije. A ne? In če pogledam župnije, mislim, da težko kdorkoli reče, da imamo res mlade župnije. A ne? Da, in v bistvu, kaj je bistvo župnije? Bistvo župnije pa nedeljska sveta maša. A ne? In če bi tam pogledali, koliko je cerkev mlada, jaz mislim, da težko rečemo, da je eno.
Dobro. Matej, še vaše mnenje?
Ja, v bistvu, Domen je že dost dobro povedal. Jaz sem si tukaj napisal, da cerkev ni mlada, bi pa lahko bila mlajša. Oziroma, ja. Tudi sem hotel v tem smislu povedati, da je v bistvu, ja, bistvo cerkve so župnije. In gledano s te ravni bi jaz rekel ne.
Dobro. Slišali smo mnenja mladih, Tone, najbrž je res, ne, če bi šli danes, recimo zjutraj k jutranji ali pa do podanski maši pogledati in prešteti, koliko jih je pod 30 in na 30, bi se delno lahko ujelo s temi odgovori gostov v studiju.
Iz moje izkušnje ne, ker sem imel v zadnjih dveh dneh dve čist nasprotni izkušnji. Prva je bila ta, da smo imeli v petek zjutraj mašo v šoli, ker imamo pač v posnem času povabimo razrede k sodelovanju in sta prišla dva razreda, ki sta očitno oba zelo zauzeta in zelo zagreta za to, da pridejo k maši skupaj in je bila naša gimnazijska kapela premajhna oziroma polovico jih je sedel, polovico na stolih, polovico jih je sedel na tleh, ne, tako da smo imeli eno tako izredno lepo izkušnjo ene mladinske maše 10:07 zjutraj. Druga je bila pa danes v podružnični cerkvi, kjer ob nedeljah pomagam in smo imeli predstavitev prvo obhajencev in so prišli oni s svojimi starši in je spet ta majhna cerkvica v tem majhnem pravzaprav občestvu dihala na zelo mladosten način. Ne? Tako da seveda je pa res, da marsikdaj vidimo marsikje, ne, v našem zahodnoevropskem svetu, oziroma sploh zahodnem svetu, tudi Severna Amerika je v razvitem svetu, rečemo bolje, kjer mladih pravzaprav ni. Neka druga situacija je pa recimo Južna polobla, Južna Amerika, Afrika, tudi azijske države, kjer je pa pravzaprav ogromno mladih v cerkvi. Tako da, če gledamo cerkev na lokalni ravni, na naši slovenski ravni, imamo seveda lahko izkušnjo, kot sta povedala Matej in pa Domen, da cerkev ni mlada, ampak če gledamo globalno, pa dejansko jaz še vedno upam trditi, da je.
No, pa mene zanima, Domen in Matej, zakaj sta to ugotovila, namreč cerkev bi bila mlada, če bi mladi bili tam, če bi mladi bili vključeni, a to pomeni, da niso imeli priložnosti biti vključeni, ali da so tako pasivni, da niso prišli. Kaj opažate?
Jaz bi mlade v cerkvi, se pravi, ki zdaj so aktivni kristjani. Aktivne kristjane bi jaz, tako mlade aktivne kristjane, bi jaz tako v grobom razdelil na dve veji. Eno so tisti, ki v cerkvu zahajajo, ki se pač aktivno udejstvujejo v cerkvi, in so spodbujeni strani domačega okolja. Po drugi strani so pa to tisti, ki niso spodbujeni strani domačega okolja. In te se pol delijo še na dve veji. Eni so tisti, ki so kljub temu vseeno aktivni v cerkvi, pa tisti, ki pač, dajmo kar tako reči, po bermi odpadejo. A ne? In jaz vidim kar velik prepad med tema dvema vejama. Glih pač zaradi tega usipa po bermi. Ne? Se pravi, jaz govorim bolj z vidika enega potencijala, ki ga ima še v bistvu v cerkvu vseh mladih, ki dejansko so v tej naši družbi.
Doman?
Jaz pa, če sem malo bolj konkreten, mislim, da je naša župnija Homcum konkretno zelo aktivna, kar na področju mladih. No, res imamo ogromen stek, imamo velik 140 skautov, mladinska skupina je študentska skupina je še malo tako, ampak imamo mladinski pevski zbor in je res je veliko mladih. No, in kljub temu, a ne, kljub temu, da jih je veliko in ko imamo zdaj birmanca in tako, če bi pogledal, kako župnijsko občestvo, ne, recimo nedeljsko župnijsko občestvo, ali kako se mladi čutijo sprejete med starejšimi, a ne, to, a ne, se ne, a ne. Mislim, animatori smo, ne, pač se res trudimo narediti eno okolje, ker bi bili mladi sprejeti in ker se bi dobro počutili, ne. Pa to ni očitek zdaj vsem tem starejšim, jaz razumem, da pač so kakšni so, pač vsi smo, mislim, da mladi so da zahtevni pa kritični, a ne. Ampak ni tega dihanja, ni tega, da bi lahko prišel v nedelo k maši in bi po nedelji, ne vem, doživel občutek, to je pa res, a ne, en občestvo, ena skupnost, ki je drugačna, ki pa si pomagajo, ki se imajo radi, ker začutiš tega duha, ne, ker ne bi ga začutil med kristjani. Ne, in, v tem smislu, ne, pač tukaj zdaj, jaz nisem bil v nobenih misijonih, ampak kolikor gledam župnije, pa kolikor poznam situacijo, imamo tukaj v bistvu zelo veliko dela, pa se zelo, mislim, vsi se moramo učiti, ne. Kaj pomeni živeti evangelij, pa to, da, a ne, po ljubezni vas bodo spoznali, a ne, kaj je Jezus prav, kakšni bojo njegovi učenci.
Zavod Katoliška mladina, iz katerega prihajata vidva, nekako povezuje ali naj bi povezoval vse te različne mladinske dejavnosti, pobude in tako naprej. Se vam zdi, da je tega dovolj ali da še je kar nekaj dela za cerkev v Sloveniji, da bi lahko še bila bolj blizu mladim, jih pritegnila, privlačila?
Meni se zdi, da je na tem področju še veliko dela, veliko možnosti za napredek, za večjo podporo mladim v svetu, kjer pač ni popularno biti veren, kjer moraš plavati proti toku. Predvsem pa, če se obrnem na birmance, se mi zdi, da manjka konkretna podpora njim, ki jih 9 let spremljamo, 9 let morajo vsak teden hoditi k veruku in imajo neke stalne obveznosti, stalno spodbudo, da nekak, če že doma nimajo spodbude, da spoznavajo vero in tako. Pol po Birmi pa kar zmanjka. Ponekod ni mladinskih skupin, ni neke sistematičnega vključevanja birmancev po Birmi. Kada bi nam kar naenkrat pol ratelo sen za njih po tistih letih.
Vse se pa tako začne dogajati, ne, da pač s tem procesom nadaljuješ sam, če hočeš. A ne?
Predvsej je na tebi, od tebe odvisno, ni pa neke podpore. Za nekoga, ki mogoče ne ve čista, bil s to ali ne bi, pa bi v bistvu potreboval neko spodbudo, neko podporo okolja, pa tega ni.
In glavni problem so res ti, ki nimajo podpore domačega okolja. A ne? Jaz res spoštujem tiste, ki te podpore nimajo, pa kljub vsemu so dejavni, se pravi, v cerkvi. Ne? To so zame prvovrstni heroji. Pač jaz imam čist drugačno izkušnjo, jaz imam vso podporo domačega okolja. Meni je lahko po tej poti stopati. Ampak se mi zdi, da še vedno premalo naredimo za tiste, ki pa te podpore z doma nimajo. A ne? In to, tukaj ima cerkev tist potencial, da lahko postane zares mlada.
Mm-hmm. Jure, ste želeli še kaj dodati? Dobro, kasneje. Ampak mene zanima, je tukaj razlika med recimo mestnim okoljem pa podeželskim vaškim okoljem. A to razliko opažate, da je v mestu več ti možnosti, več ponudbe za mlade na vasi, na podeželju pa manj, ne? Da se najem župniki morda toliko ne trudijo z mladimi, kot bi se morda v mestu. Ne, kdo bi lahko povedal? Jure? Ja.
Jaz se gibam mogoče glih med tema dvema okoljama, od župnije Ljubljana Moste, kjer sem aktiven, kjer se počutim najbolj domače, in pa župnija, kamor uradno spadam, župnija Smletnik, ki je pa na vasi. In sta, lahko jo tako primerjam, da v Smletniku, kjer je sicer vas, ampak mladi nimajo toliko dogodkov kot v Ljubljani, nimajo mogoče te podpore iz strani skupnosti, da bi se nekje zbirali, se družali, razen pač, kjer je kakšen oratorij aktivan in pač animatorsko skupino povezujem, pač to, da ima narediti nekaj dobrega za otroke. Medtem, ko v mestu imaš pa ogromen teh stvari, tudi mogoče dekanije so tukaj malo bolj aktivne, angažirane, ampak tudi v župniji Ljubljana Moste ni mladih. In ko prideš v nedeljo v cerku, pogledaš okrog sebe in ni mladih. In se vprašaš, kva pa je to, zakaj? Zakaj se to dogaja? Ne vem, vključati mlade glih, ja, s podporo okolja, tako kot je povedal Matej.
To nekaj na vse to, kar so povedali zdaj mladi. Pravite, vi imate kakšen komentar?
Ja, Papa Frančišek je na smrtni dan svetega Janeza Pavla II. Objavil posinodalno apostolsko spodbudo, ki je pravzaprav napisal mladim. Vmes pa ni pozabil pisati tudi pastoralnim delavcem oziroma cerkvi v celoti. In tam me je zelo nagovarja me en stavek, en del, ko pravi, vprašanje mladosti ni vprašanje let, ampak je vprašanje srca. Gre za stanje srca. Zdaj, in potem takoj nagovarja, da moramo v cerkvi, zato da bo cerkev res mlada, se odpovedati ustaljenim vzorcem, ker ti so stari, in pustiti ni nujno mladim samo mesto, ampak enostavno začeti razmišljati, tako kot mladi razmišljajo, iskanje vedno novega, raziskovati, poskušati, se zmotati, se pravi dopustiti to, da lahko delamo stvari izven tega, kar je utečeno, kar je ustaljeno, kar je preverjeno, kar vemo, da bo sigurno funkcioniralo, ali pa pač opustimo, ker ne funkcionira, ampak ne naredimo pa nečesa novega. Ne? In papež Frančišek se mi zdi dal s tem en velik zagon in eno veliko spodbudo vsem skupnostim, se pravi hierarhičnim delu, če tako rečemo, se pravi tistim, ki so odgovorni pri škofovskih konferencah za mladinsko pastoralo, kot potem tudi posamezni župni, da stopi iz teh vzorcev, ki jih imamo in iščemo to, kar je mislim, da že prej malo doma nakazal, ne, iščemo nove poti, kako pravzaprav nagovarjati mladega, kako ga poslušati, kaj mu pravzaprav, na kakšen način mu omogočiti osebno, ker končni cilj je pa to, omogočiti osebno srečanje s Kristusom, ker ko bo ta dogodek osebnega srečanja zares pristno vsak doživel sam v sebi, potem bo lahko naredil tudi odločitev, da bo tam ostal in potem tam nekaj delal. Ne? Dokler pa teh možnosti ne dopustimo in pač zahtevamo od mladih, da morajo določene stvari delati, zato ker jih vedno delamo in so nekje napisane, potem verjetno bomo šli naprej, tako kot smo šli do zdaj, se pravi, da mladih pravzaprav, fizično mladih, po letih ne bo v cerkvi.
No, ampak najbrž so mladi že do zdaj imeli ideje, pobude, predloge.
Ja, tle bi bilo zanimivo pogledati, koliko so bile pa potem sprejete. Ne? Jaz, ker sem bil pač 4 leta pa pol odgovoren za mladinsko pastoralo na ravni škofovske konference, vem, da smo ogromno mladih poslušali, smo dali možnost, da so dejansko sodelovali in so bili nosilci projektov. Vprašanje pa je, koliko se to potem v spodaj, recimo v župnijah ali pa v nekih drugih oblikah, recimo kot je dekanijski odbor za mladino in tako, koliko se pa to uspe to uresničati. Ne?
Kje recimo vi, gosti, vidite te cokle, te ovire, da bi bile te pobude, vaše pobude, pobude mladih, slišene, uresničene, zaživete, domer morda?
Mislim, pač, kar je zihar en glavnih problemov, da se mora vsaka župnija sama s tem soočiti. Ne? V bistvu ni ene vizije od zgori, ni ene podpore od zgori. In to pol pomeni, da se v bistvu tudi na župnijah je problem, ker so tudi mladi prepuščeni sami sebi. Pomeni, lahko imamo mi zdaj eno močno generacijo mladih, ki super zalafa mladinsko, super zalafa oratori, zadi pa ni. In potem te mladi odrastejo, postanejo študente, pomeni, da se morajo počasi zaposliti, začnejo razmišljati drugače, da jaz moram ne najdeti šift, moram dobim fanta, dobim punca, dobim ženo. In ne moram pač to v nedogled voditi. Ne? In če ni zadnje podpore, pač ta generacija gre. In prije nova generacija, ker se v resnici zelo velika, to vse na novo nauči. In v bistvu smo pol v enem takem krogu, ki težko rastamo, da bi pač bila, recimo, da je bila vedno bolj kvalitetna osebina, ker itak na začetku, ko priješ noter, je ponavadi tako, da delaš. Ne? Pač delaš, ker pač imaš ogromen dela, si pa skautik, delaš si na oratoriju, pač je del. Ne? In da bi imel eno vizijo zadnje, en tako, pač kaj duhovnega bi radal, je doskrat malo pozabljena, ne? Ker je logično, ker je težko, ker si prvič v tema. Ne? In mislim, tukaj je zihar, ne? Pač takoj, kaj zadi ena struktura, ki posluša, ne? Pa ki je narejena za mlade na tak način, da se oni noter najdejo, je to super, ne? Ampak jaz v resnici, ne? Če pogledam za nazaj, pa sem bil kar v enih parih organizacijah in scout in in oratori in mladinci, mislim, nikjer nisem najdel, da sem kot voditelj bil na tak način sprejet, da bi jaz dobival. Vsakeč, ko sem jaz prišel, mislim, meni bilo super, ko sem bil deležanc, ko sem postal voditelj, sem jaz mogel začeti dajati in sem mogel sam iskati, ki bom zdaj dobil nekaj za nazaj. Ne? Mm-hmm. In ni bilo za mano nobenega, ki bi rekel, lej, ok, jaz ti bom kaj dal, tukaj se lahko nami nasloneš.
Matej?
Ja, jaz imam tako mrčkan drugačno izkušnjo, saj kar se tiče skautov. V bistvu pri skautih se mi zdi, da imamo to zelo dobro pošlihtan, se pravi to podporo voditeljom in to zavest, da je v bistvu voditelj najbolj pomemben člen te strukture, kar se tiče vzgoja. Ne? Se pravi v tem smislu, da če je slab voditelj, bo tudi vzgoja slaba. Ne? In se mi zdi, da se naše združenje dosti dobro trud v tej smeri, se pravi z organizacijo vseh teh tabornih šol, izobraževanj, državnih srečanj in tako naprej. Tako da jaz mislim, da z tega vidika, saj pri skautih recimo mladi imamo podporo. Ampak ja, poleg tega, da sem skaut, sem tako kot doma, sem bil tudi teritorijski animator, član mladinske študentske skupine pa to in ja, no, mislim, iskreno, mi na Homcu smo kar precej blagosloveni s tem, da nas je veliko takih, ki v bistvu skupaj gradimo eno tako dost močno, bom rekel, palačo, ki jo res v tem trenutku jo lahko zruši, ne vem, sama atomska bomba, no. Tako bom res lahko rekel. Ampak sprašujem se, kako je pa na drugih župnijah, ne, ki so taki, kot sem jaz, taki, kot smo mi tukaj zdaj v tem studiju v manjšini, ne. Ki je, par mladih, se pravi, ena manjša župnija, pa imajo željo potem, pa ne morajo. Ne.
Uh-huh. Magdalena, ki recimo vi vidite take cokle, take zidove, ki pridejo pred mlade, kadar želijo neko svojo idejo uresničiti?
Meni se zdi, da v župnijah, če se na Mateja navežem, v župnijah, kjer je manj mladih oziroma ni neke skupine, ki bi to peljala, se pojavi problem, da verjetno niti ne veš, na koga bi se obrnil, da bi neko idejo predstavil. Da bi se sam neke ideje lotil, se zdi težko, a bom sprav zmožen to speljati, nekak prevelika naloga, da bi se jo mogoče lotil. In ja, res manjka en, kam bi se obrnil, na koga se lahko obrnem, da bom dobil to podporo. Uh-huh. Predvsem to.
Zdaj ponovadi je to duhovnik in pač, če imajo mladi v župni podporo župnika, je to zelo velik. Če pa nimajo, pa ja.
Ja, to je to.
Mislim, ja, jaz mislim, pri takih stvarih jaz res jezen v resnici ratam, no, ker mislim, pač res zato, ker ne samo, mislim, duhovniki pač so v prvi vrsti zato, da bi mogli za mlade biti, ne. Tudi, če jaz gledam našo župnijo za zadnja leta, ko sem bil, zadnjih 7 let, ko sem bil aktiven, ne, ker sem jaz začel v mladinsko hodec, smo bili 4, ne. Zdaj je pač 20, ne, ali pa pač še več, ne, pač v krog župnije In če gledam tudi, kaj je pač pokojni Lojze Hostnik, ki ga pač vsi cenimo, pa ker smo ga me res radi naredil, a ne, je ta prva stvar, ki je bila pač bistvena, puštu nam je. On ni bil tist, ki bi zdaj rekel, evo, zdaj pa imam jaz vizijo, jaz imam zdaj teme, jaz bom zdaj vemo, kaj bomo delali. On vse, kar je naredil, mislim, ne, vse je veliko naredil, ampak glavna stvar, ki je naredil, je puštu nam je, pa bil je z nami. Uh-huh. Pač dal je nam proste roke, rekel, da je tukaj Faroš, to je vaš dom, a ne. Tukaj sem z vami, hočem biti z vami, pač rad sem z vami. In ni bil on tist, ki je rabil vse zorganizirati, pa vse narest, ne? Ampak pustil nam je. In ko to vidim, ne, da v bistvu, pač, ko poznam župnije, ko so duhovniki tisti, ki ovirajo to, pač to, mislim, to me pa res razjezi, mislim, zato, ker pač je duhovnik tist, ki bi po prvi vrsti mogel pač te stvari gon, pa pač biti gonilna sila, ne pa da v resnici mlade ovira, da bi rastel Kristusu pa k Bogu, ne. In to, mislim, to je res žalostno, resnicno.
To ne, imate kakšen zagovor za sobrate v duhovništvu zdaj?
Ja, imam, ja. Če sem prej govoril o starosti pa o srcu, ne, potem moram tle vsekakor upoštevati malo starost, ne. Je pa res to, da verjetno se mi v zadnjih 20-ih ali pa 30-ih letih celo od osamosvojitve naprej, ko dejansko je postala možnost, da bi mladi aktivno prevzeli nalogo v cerkvi in je... Seveda, nismo spremenili pa struktur, ne? Nismo se učili, tudi duhovniki se nismo učili pravzaprav tega dialoškega, jaz rečem, celo sinodalnega načina dela, ne samo na ravni globalne cerkve, ampak v najmanjših občestvih, ne? Ker sinodalni duh cerkve pomeni to, kar je Domen Mali spostavil, jaz imam nek predlog, ga tebi predstavim, ti me poslušaš, skupaj iščeva in razločujeva, kaj pravzaprav zdaj najboljš v tem trenutku, kako to narediti in jaz ti pustim dejansko, da potem ti, ker to je pa drugi princip subsidiarnosti, ti, ki imaš neko sposobnost, to tudi narediš, ne, in jaz ti pa zagotavljam strukturno podporo. To pa pomeni, da ti dam na razpolago prostor, da ti dam, kolikor je potrebno, tudi neke finance. In tega se mi nismo učili, ne. In seveda zato zdaj mladi marsikje, recimo, so opešali, ne, če je bilo recimo zagona v začetku 90-ih precej, ne, so marsikje opešali, generacije so se zamenjale, nismo se učili na novo delati, ne, dosti krat se lahko zgodi tudi, da se zatečejo znotraj enega občestva, ker pač sami sebe recimo lahko tudi vzgajajo, ne? Spet tisto, kar sem prej rekel, tudi mladi utečene zadeve in ni preboja naprej, ne učiti se od drugih, ne poslušati. Kar se tiče pa duhovnikov, ja, se mi pa zdi, da mi se moramo pravzaprav sami med sabo najprej začeti pogovarjati o tem, koliko mesta in na kakšen način pravzaprav puščamo mladi možnosti, da ustvarjajo. Po drugi strani pa to, kar je bilo tudi izpostavljeno, kar pa je naša naloga, je pa osebno spremljanje. Se pravi, da jaz sem na razpolago, če nekdo želi priti na osebni pogovor, da želi prejeti zakrament sprave, recimo, to mu pa jaz dam, ki mu nihče drug ne more dati. Ne. In naša primarna naloga je v bistvu to, ne. Ali pa dati recimo še kakšno spodbudo, recimo iz Božje besede, in pravzaprav Bog dela, in to moram jaz zaupati, da dela dejansko v mladem človeku, ne? Po zakramentih in po besedi.
Predstavljam pa si, da je to za župnika, ne, in župniji težko, ne, ker je župnik za otroke, za mlade, za zakonce, za starejše, za N-skupin, ja, ki jih ima recimo. Ja, ne? Ja.
Sej lahko je, zdaj stvar je, če grem nazaj na strukturo, ne, če obstaja župnijski pastoralni svet v župniji, ne, potem absolutno mora imeti mesto noter mladi, kjer imajo tudi svojo besedo, ne, in ta župnijski pastoralni svet lahko ni nujno, da izbere enega od mladih, se pravi od 13 do 29, ki bodo tam predstavniki, ampak tudi nekoga, ki je starejši, ampak je zagovornik mladih, se pravi je tisti, ki bo na dolgi rok pravzaprav razmišljal, spremljal, pomagal in župniku tudi potem predlagal ali pa župnijskemu občestvu, katere korake je smiselno narediti za to, da bodo, ne vem, skauti, pa oratori, pa tako naprej, res dejavno vključeni, v polnosti vključeni v tisto župnijsko občestvo. Ne? In to potem odpira ta prostor, ki je bil prej predstavljen, se pravi, kot zaprt, ne? Da ni recimo, da se mladi ne počutijo sprejeti v župnijskem občestvu, tudi ne recimo pri nedeljski maši, ker se potem ene zadeve sprožijo. Je pa to nekaj, kar se lahko odločimo letos, da bomo začeli delati, ne, se bo pa uresničilo šele čez nekaj časa. Ne. Ampak pomembna je ta odločitev na začetku.
Kaj pa recimo na dekanijski ravni, da bi to se kaj več na tem področju naredilo?
Ja, obe poti sta možni. Ne. Odvisno je zdaj od mladih, ki so recimo nekje aktivni, ne, da se te pobude, ki že obstajajo preko oratorijev, preko skautov, ki so najmočnejši pravzaprav, ne, modeli v mladinski pastorali, da se ti mladi, ki so nosilci, povežejo med sabo in si potem tudi pomagajo in spodbujajo druge, recimo, ker ti so že oblikovani in ti že nekaj želijo in nekaj vejo. Ne. Jaz mislim vsekakor najboljše začeti s teh, ki že so tukaj, kot pa iskati tiste, ki jih še ni in jih potem šele gradi.
Tako. Predlagam, da vsi skupaj zdaj prisluhnemo glasbi, potem pa s pogovorom nadaljujemo. 20 in 32 minut je ura, spremljate Radio Ognjišče in misijonski pogovor na temo Cerkev je mlada. V našem studiju so Tone Česen, direktor Zavoda svetega Stanislava, Magdalena Rode in Jure Plavc iz Zavoda katoliška mladina, Domen Golob iz Unipasa ter Matej Lovšin, predstavnik skautov. Tudi vi, drage poslušalke, dragi poslušalci, se nam lahko pridružite, poveste svoje mnenje ali pa vprašanje. Za goste, ki so v našem studiju, telefonska številka je 01-512-10-00. Torej 01-512-10-00. Slišali smo že nekaj vaših mnenj in pa pomislekov glede tega, je cerkev mlada oziroma kaj bi še lahko cerkev naredila, da bi bili mladi vanjo bolj vključeni. Zanima me tudi, kako v organizacijah, iz katerih prihajate, nagovarjate mlade, kaj zanje pripravljate, na kakšen način se jim približate. Tudi tiste mlade, ki, kot ste rekli, Magdalena, so 9 let spremljeni kot veroučenci, ki hodijo k veruku, potem pa so kar nekje na koncu teh 9 let prepuščeni enemu novemu področju, novemu morju. Kaj lahko najdejo morda pri vas ali pa kakšna je ponudba za nje? Morda Jure Magdalena iz Zavoda katoliška mladina.
Konkretno katoliška mladina vodi oziroma organizira projekte na nacionalni ravni stična s Svetovni dan mladih, Evropsko srečanje mladih, poletni teden v Tejzeju. In to so vse projekti, ki mladim lahko velik dajo, hkrati pa predvsem v stični se lahko kasneje tudi vključijo kot prostovoljci in spoznajo te stvari še z drugega vidika. Dobijo tudi z druge plati nekako znanje, izkušnje in tudi z dajanjem se mi zdi veliko dobišno.
In pa da dobijo mogoče prvi ta stik, da je cerkev mlada, sploh s tem projektom Stična mladih, kjer se zbere ogromen najstnikov, mladostnikov, pridejo na kup in vidijo, sej, cerkev pa še vsem sestavljamo mladi, da dobijo ta občutek duha.
Tudi en občutek množičnosti, ne, da ni osamljen v, kot morda v kakšni župniji se morda kdo počuti, ne, da je župniji, sam, da je neka peščica. Ne.
V šoli, ja, ker si mogoče dober na škofijski, si pač obdan z ljudmi podobnih prepričan, ampak če pa greš nekam drugam v srednjo šolo, si pa lahko hiter en posameznik, ki je kristjan. Ja.
Matej, pri vas, pri skautih je najbrž možnosti veliko, ne?
Ja, jaz glih zato sem tak goreč pristaš tega skautstva, tega skautskega gibanja, ker mislim, da je v bistvu skautstvo primerno za vse. Se pravi, skauti se v bistvu vzgojno, pa tudi tako, na splošno se posvečamo celotnemu profilu človeka, ne? In to precej dobro strukturirano, se pravi, če delimo človeka na njegove, se pravi na področja telesnega, duševnega in tako naprej razvoja, se mi zdi, da skauti v bistvu zagotovimo en tak ful dober komplet, ki ti omogoča, da res celostno odrasteš. No. Se pravi, tukaj govorimo telesno, čustveno, spoznavno, duhovno, skratka, v spektr človeka.
Dovan, Unipas?
Ja, zdaj, če se skrejno, Unipas je še malo v povojih. Zdaj, največja stvar, ki jo organizira, je so nikodemi večeri. Ampak ja, zdaj se trudimo, mislim, poslanstvo, kogar ga vidimo pa Unipasu, je predvsem odpreti eno okolje kritičnosti na področju študentov. No, pa mogoče zagovoriti intelektualno malo višji nivo poglabljanja se v veru. No. Ampak, kot sem rekel, smo še bolj v tej fazi, ker se trudimo najde tudi, mislim, pa videti, kje je največja potreba, pa kje je naše mesto, da bomo lahko študentem to dali, kar si želimo.
To nekaj vi, kot predstavnik Zavoda Svetega Stanislava, kot direktor Zavoda, lahko vi ponujete mladim ogromno, široko paleto vseh, na različnih področjih.
Ja, se hkrati tudi predstavnik oziroma član Komisije za šolstvo pri škofovski konferenci, ne, kjer dejansko povezujemo te pobude oziroma razmišljamo tudi sploh o tem, kako katoliška šola danes v našem času, našem prostoru lahko dejansko prinaša evangelij mladim ljudem. Ne. Tako da tukaj se zelo pridružujem temu, kar je Matej povedal, ne, eno temeljnih poslanstev, ki ga pravzaprav katoliška šola danes v Sloveniji ima, je to, da omogoča celostni razvoj človeka. To pomeni celostne osebnosti, tako telesno, kot duševno, kot duhovno. Ne. To je izhaja iz naše katoliške antropologije in s tem in temu se ne moramo odreči. Ne. Drugi vidik, ki pa, da ne ostane tako individualen ali pa zaprt v samega posameznika, je pa to, da vedno ustvarjamo to znotraj skupnosti, ne, in da se zelo močno zavedamo, da je skupnost tista, ki pravzaprav omogoča tudi to, da človek pravzaprav celostno raste. Ne? Zdaj, če čist konkretno pogledamo recimo v šoli, je to seveda možno preko razrednih skupnosti, ne, kjer so različne dejavnosti za njih, ki lahko jim omogočajo, da dejansko vsak s svojimi talenti, s tem, kar je v njega pravzaprav položeno, daje in raste tudi za druge in za sebe tisto, kar je pravzaprav njegovo lastno. Ne? Tako da, jaz mislim, da je tukaj šolski prostor. Mi imamo seveda v Sloveniji trenutno 4 katoliške šole, srednje šole pa 2 osnovni šoli, razmeroma malo dijakov pokrijemo, smo pa prepričani in želimo pravzaprav, da ti, ki pridejo skozi naše šole, da dejansko postanejo potem tudi zaradi tega pobudniki, morda nečesa novega v našem prostoru, v našem času. Še ena stvar, ki se mi zdi pa zelo pomembna, je to, da dejansko omogočimo prostor kritičnega razmišljanja. Danes je to, po mojem, eden največjih izzivov tudi zaradi te globalizirane družbe, kjer je ogromno mnenj, ki so lahko zelo razpršena, ker vsa so dobra in pravilna, ampak če znamo razmišljati in se postaviti na distanco in pogled z različnih zornih kotov in se naučiti, kaj je pravzaprav tisto, kar je moje in kar je pravilno, ne, potem lahko seveda stopim v dialog tudi s drugimi, z drugače mislečimi. Ne. In to je se mi zdi eno za, tako, pomembnih poslanstv, ne, ustvarjanje prostora dialoga v našem času.
Tako, zdaj pa imamo priložnost, da bomo nekoga pozdravili, ki se je pridružil temu našemu pogovoru v studiju. Dobar večer.
Dobar večer.
Z nami je
Marko Jutašek. Jaz bi pa sam v bistvu en komentar oziroma nadaljevanje razmišljanja. Se strinjam s ne vem točno s enim sogovornikom, ko je rekel, da v bistvu župniki oziroma vsi bi mogli mladim dovoliti samo, da so prisotni. Sam sem bil začetnik oratorija na Brdu pri Lukovici, a ne, in bom rekel, naš župnik je pristopil k zadevi tako, da je rekel, pridite. In je odprl nam vrat župnišča in je rekel, bodite tu, jaz sem z vami, bil je prisoten pri povsod. Bom čistko rekel, dovolj nam je, da smo gledali kakšno fuzbal tekmo, prej smo imeli kakšen pogovor in tako je, v bistvu skupina je bila na začetku kakšnih 5-6, potem se je pa skupina začela širiti. Ampak samo s tem, ko je odprl vrata župnišča, je naredil ogromno in zdaj ta skupina se še nadaljuje, jih je že več kot 40-50 in samo s tem, ko se odprejo vrata župnišča, se je naredil ogromno.
Torej, Marko, če prav razumem, ste želeli povedati svojo izkušnjo, kako ste vi doživeli to odprtost župnika, ki je pomagala potem, da je mladina zaživela pri vas.
Tako je, tako. Župnik je pač rekel, začnemo delati in prišli smo za idejo na za oratorij, rekli smo, bomo začeli delati z mladimi, najprej smo imeli kakšno razmišljanje, potem smo imeli pa tudi kakšno tako, bom rekel, družabno zadevo, in skupina se je s tem začela širiti.
Odlično.
In zdaj je bom rekel, zelo velika žene.
Super, torej je primer dobre prakse, Marko.
Tako.
Odlično, imate še kakšno vprašanje za goste v studiju?
Ne, mi je kar všeč ta pogovor, tako da
dobro,
hvala
potem
lepa za ta večer.
Hvala, ostanite z nami še naprej.
Tako.
Srečno, lepo zdrav.
Srečno, sviđenje.
Ima kdo kakšen komentar na to, kar je rekel Marko ali...
Ja, jaz imam eno zelo do...
Ja,
seveda, kar izvolite. Jaz imam, mislim, oba z Donamava leto zelo eno tako lepo izkušnjo, kako mal, oziroma mal, tako kako mal, ja, dejansko, kako mal je treba, da enega mladega, enega iskalca navdušaš za to, kar se dogaja v cirki. Lep, kot tle konkretno govorim o letošnjih Bermancih, katerih animatorja so midva, to so bili Bermanci, za katere se na začetku bi jim polovica fare bi jim prepovedala zakrament, za katere se je govoril paš, da itak oni grejo na Bermo zaradi denarja in tako naprej in tako naprej. Skratka, in zdaj po pol leta v bistvu teh naših sniden, teh naših bermanskih srečanj se je pač popolnoma drugačna slika ostvarila. Sam zaradi tega, ker jih je bil nekdo pripravljen poslušati, ker je nekdo odprl prostor, ki jim je nekdo na normalen način povedal, ej, tukaj si dobrodošel, tukaj je eno normalno okolje, v katerem se lahko dobro počutiš.
Ja, ker so pač slišani, ane, in pač jaz nisem mogel, kaj jih vprašam, kako ste, kako mi je to, ane, pa rečejo, ko mi čakam v ruka, ne, tako cel tedna, a pa v bistvu imamo na 14 dni, ane, in ja. In pa nismo nič posebnega naredili, sam bili smo tam za njih, poslušali smo jih, ne? In se trudili, da pač, bi pač oni malo razumeli, kaj hočemo povedati. Ne? In tok malo, in pa vidiš, da nimajo, ne? Da mladi nimajo okolja, ker bi lahko bili to, kar so. Ne? Da, čeprav imajo šolo, čeprav imajo lahko tisoč enih dejavnosti, nimajo enega okolja, ker bi res bili, ker bi lahko, ker pač je pa vsem taka skupina, da smo animatorji, kada še eno zaščito, pač ne mora se delati enega norca, ker za brez veze, a ne, kaj te v mesto stav, pač rekole, kaj se greš, a ne, in to, a ne, sam to okolje, da so lahko to, kar so, a ne.
Ja, jaz bi samo še to rekel, da to je tudi eno od sporočil, se mi zdi, ki jih je papež zapisal zdaj v posinodalni apostolski spodbudi, namreč poslušati resničnost mladih. Tako tam, kjer so, ne s temi predpostavkami, kjer mi mislimo, da so, ampak tam, kjer dejansko so. To je izredno naporna zadeva, ne? To je zelo težko, ampak po drugi strani, kot se zdaj Domen in Matej povedala, je lahko zelo preprosto, ker se moramo spustiti enostavno na to čist človeško raven tega medosebnega odnosa, ki ga pravzaprav znamo kjerkoli narediti, ampak v cerkvi včasih si postavimo predpostavko, kaj že vse nekdo zna oziroma mora znati, pa v bistvu tam še sploh ni in jaz moram stopiti nazaj in začeti hoditi od tistega koraka, iz tistega mesta, kjer pravzaprav ta mlad človek, ki se prav zahteva od odraslega ali pa recimo od tistega, ki mladega spremlja, so to birmanske skupine animatorja ali kaj drugega, ne, dejansko zahteva napor spuščanja v čevle drugega, ne, to, kar je papež večkrat tudi že povedal. Ne.
Dobro, zdaj imamo naslednjega poslušalca, poslušalko, ki se nam je pridružil. Dobar večer.
Dobar večer.
Ja, dobar večer.
Tukaj Marjeta iz Maribora. Malo sem hripala, ker sem bolna, jaz se oproščam.
Dobro vas slišimo.
Sicer ne vem, ali to spada v kontekst tega vašega pogovora. Jaz dosikrat razmišljam o tem, o organiziranem nudenju pomoči starejšim na domu. Pa tudi mladim, ki recimo, ki so sami.
Torej pomagati mladim, ki so sami in sami.
Take organizacije, taka mreža, da bi pomagali ljudem na domu.
Dobro. Marjeta, imaš še kakšno vprašanje?
Ne, to, to.
V redu, hvala lepa. Smo vas poslušali.
Hvala.
Hvala lepa. Kako pravzaprav ja pristopate k tem mladim, ki so morda osamljeni?
Jaz ne vem, koliko daleč je zdaj ta pobuda, ki je nastala v okviru Slovenske Karitas, namreč da nastane Young Karitas oziroma Mlada Karitas, ki ima, mislim, da enega od namenov oziroma enega od ciljev prav to, da bi mladi postali bolj opolnomočeni nosilci karitativne oziroma dobrodelne dejavnosti v cerkvi in znotraj tega se mi zdi, da zdaj lahko poslušajo tisti, ki so za to odgovorni vprašanje gospe in predlog gospe, ne, da bi lahko bilo to eno od področji, kjer pravzaprav zelo hitro lahko vstopijo, ne, ker mi smo znani zdaj trenutno slovenska družba vedno bolj se stara, torej čist na demografski ravni, ne, in starejši bodo potrebovali bližino mladih in gotovo je ena od nalog tudi mladinske pastorale ustvarjati prostor medgeneracijskega dialoga, kolikor ga ni v družini ali pa ga ni v kakšnih drugih oblikah, ne, je pa vsekakor možen potem znotraj župnijskih ali drugih občestv prav na ta način, kot je gospa predlagala, enostavno videti starejšega človeka, ki rabi pomoč in mu morda v nek način organizirano pristopiti pomagati. So pa seveda, verjamem pa tudi že zdaj obstoječe pobude po župnijah, kjer dejansko mladi sodelujejo v teh dobrodelnih procesih, ne, oziroma dogajanjih.
Ja, en lep primer tega se je spet zgodil s temi našimi letošnjimi birmanci, ko smo v adventnem času prav zavestno vstopili v to, da bo vsaka skupina obiskala enega starejšega oziroma bolnega na domu. Na začetku nas je bilo iskreno, nas anima, saj mene, no, ampak ja, verjamo, da to si ostali, nas je bilo tega straha, ne. Kaj si bo, kako bojo zdaj oni pristopali, pa tudi kako bomo mi v bistvu pristopali do njega, mi smo imeli konkretno enega
29 let starega, ja, človeka,
ki je v bistvu zaradi nesreče praktično pač priklenjen na poslo, ne? In nas je bilo strah, kako bo, ne? Ampak ko smo bili tam, pač je to se vse razblinalo in res ena ful, mislim, zelo, zelo, zelo dobra izkušnja prav tega pač povezovanja mlado, staro oziroma mlado, bogo, tako.
Je pa treba pri te mlade upelati to, mislim. Ja. Tukaj imamo, recimo, oni imajo tudi veliko večjo odgovornost, kakor njih, mislim, zdaj čakati, a pa pričakovati, da bojo zdaj 16, 17, 18 let stari otroci šli sami do starejših, to se ne bo zgodilo, ne. Tukaj pač, in kaj jih pa enkrat upelamo, to se mi pa zdi, to res lepa izkušnja, ne. Sploh do tistih starejših, kar res potrebujo pomoč, ne. To je nekaj najlepšega lahko.
Kako pa iti do mladih, recimo, ki so osamljeni, neki zapuščeni, se ne znajo vključiti v družbo, ne znajo, se ne čutijo sprejeti ali pa najem zaradi težav v družini ali pa česa podobnega. Kako bi vi pristopili do njih ali pa imate kakšno idejo, kako jih nagovoriti in biti blizu, no, pravzaprav.
Meni se zdi, da je v prvi vrsti pogovor, pa čeprav je težko mogoče ga načeti, in itak prvi pogovor ne bo o nekih globokih temah in ne bomo rešvali sveta. Ampak to, da mu pokažeš, da ga želiš slišati, da ti je mar zanj, da pokažeš res iskreno zanimanje za to, kaj se njemu dogaja.
Jaz bi se ga strenil z Magdaleno, ja. Mislim, sam, v bistvu, edina pot, ko jaz poznam, je pač, da postaneš njega uparjato, ne. Pač te pravi uparjato, ne. Slab, mislim, slaba stvar tega je pa to, da, mislim, težko si prijatelj 30 birmancem, ne. Lahko si do ene petih, ne. Ampak v resnici za osamljenost, sej ne vem, če je drugo zdravilo, ne. Kukar, da smo z ljudmi, pa da smo res njihovi prijatelji, ne samo, da se pač, a ne, jaz sem zdaj tvoj animator, s tebo pogovarjam, ampak da te res začneš zanimati, kaj se s tabo dogaja v osebnem življenju, a ne. A gremo pač v polne fuzbal, zato, ker pač imaš rad fuzbal, a ne, ali pa gremo kaj drugega, a ne.
Ja, naložiš si Snapchat in z njimi tako komuniciraš, ne. V bistvu ugotoviš, da je to njihovo orodje komunikacije in se v bistvu spustiš, dvigneš na ta nivo in uporabiš pač vse te kanale, ki v bistvu jih oni uporabljajo, tudi oni, ne?
Kako ste videli pravzaprav bila usposobljena za to? Sta se kar sama naučila, sama ugotovila, da ne bo šlo drugače kot brez Snapchata, oziroma Snapchatom, no, da drugače ne bo šlo? Sta videli že to prej ali
ne.
Sta vajo
mali? Ne. Letos je bilo res, na začetku je bilo grozen, ker smo se na začetku usedela animatorska ekipa in smo rekli, zdaj bomo pa začrtali letošnji program. In smo po mojem sedeli, ne vem, 4-5 ur in nismo napisali niti besede, ker enostavno smo se zavedali tega, pač, da, ne, da po takem vzorcu, da ne moramo dobiti vzorca. Dokler ne začnemo z njimi delati, ne moramo dobiti vzorca. In dejansko smo se potem na vsakih, se pravi, 14 dni dobivali v ponedeljkih zvečer in za vsako srečanje sproti delali program. Se pravi, da smo v bistvu na ta način odgovarjali njihovim potrebam, ki so jih kazali. Izkazalo se je, da ta program, ki smo ga na začetku njim, ki smo ga začeli njim posredovati, se je izkazal za, mislim, za precej neučinkovitega, zato ker so zgubljali pozornost, ker jih ni nagovarjal in smo se pa spustili na ta nivo, da smo šli na pico in smo tam naredili nek kviz, med katerim so bila pač tudi vprašanja, kaj bi mogoče jim pomagala tudi rast.
Ja, v resnici je bilo tako, da smo imeli vzorce, ampak se ni dobro izkazalo.
Ja, ja.
In smo se mogli učiti vsakič posebej, ne? In pač smo se pač po vsaki birmanski skupini pogovarjali še 2 ure, kaj bomo naslednjič imeli. Ne? Pač to ne zažge, to ne dela. Pač imamo tam birmance, kaj daš filmčke gor, ki so nam res zanimivi. Pač imaš tam birmanca, kaj ga niti po 10 minuti niti pogleda. Ne? Pa ima tako cel projektor, pač filmčko gor. Ne? In kaj si jaz prišel, pa kako ti to rata? Ne? In pač ja, in smo pač iskali pač načine, kako, kje so oni. In res, mislim, ni enostaven, če ne poslušaš, ne? Ker imaš že sam med 30 birmanci smo ugotovili, da imamo vsaj ene 4 različne skupine birmancov. Ne? Eni so tako, ker so res pridni pa delovni, pa so tako delovci. Ne? Pač, ampak so čist drugačna skupina, kot tisti, ki so, ne vem, tiste fante, ki pač bi me že zdaj punce v 8-9 razredu, a ne? In se že med sabo zelo razlikuje. In zdaj imeti en kupit za vse je nemogoče. Ne? In sprot se učiti, pa skozi biti z njimi pač kakor se da na osebni ravni, to je v bistvu edina pot, ki smo mi najdel, da se jim lahko približamo.
Pogovorni večer prvega misijonskega dne je tu in še vedno dobrodošli, da se nam pridružite, drage poslušalke, dragi poslušalci. 01-512-10-00 je naša telefonska številka. Vprašanje enega od staršev je tudi prišlo, kaj storiti, če župnik že 20 leti z nenormalnim pristopom priprave na birmo, ki iz vsega skupaj za mlade pomeni nočno moro, pomeni piflanje na pamet, gre tudi za izživljanje nad mladimi, če hočejo priti do zakramenta, in je skrajno odbijajoče, doseže, da je zdaj župnija brez vseh treh generacij mladih in mladi posledično zasovražijo cerkev kot institucijo. Ja, težko vprašanje. Navarjam, kdo si upa kaj komentirati, pripomniti?
Mislim.
Jaz bi samo to rekel, da je to pravzaprav vprašanje, ki je manj za nas, ki smo zdaj tukaj izbrani, kot za škofa oziroma za škofe, ne?
To je res, ja. Ampak čist konkretno pač prva stvar, ki pač meni prije na pamet, pejte drugem.
Ja.
Pač to, mislim, pač gre
v drugo župnijo.
Drugo župnijo, sej so druge župnije, sej to, mislim, to pa je ena taka stvar, ki se pač lahko tudi naučimo od kakšne pač sveta, ki je. Pač, če imaš tako slabo ponudbo, da ljudje se ob tebi slabo počutijo, pač ne boš imel več ljudi okrog sebe. A ne? Sej, mislim, mi imamo birmance, ki so prišli drugi župni, pa ne vem, hudo. A ne? Mislim, meni osebno je hudo za vsako župnijo, ki vidim, da jim ne steče to, pa pač, a ne, da je mogoče kakšna podobna izkušnja, a ne, ampak kaj bo boš, a ne, pa če imaš ti konkreten, mislim, župnika ne boš spremenil, tudi škovka ne boš spremenil, a ne. Lahko pa si poiščeš mogoče nekaj eno župnijo, ki pa ti bolj odgovarja.
Ampak naravne dekanije bi se to recimo lahko rešil, ne, ker vemo, da vsak župnik ni za mlade, vsak župnik ni za stare, ampak če bi pa naravne dekanije rekel, ha, ta je bolj za mlade, dajmo imeti tukaj, več za mlade, ne vem, jaz mislim, da bi to šlo, recimo.
Ja, ampak se jaz ne vem, koliko se v resnici na ravni dekanije to župniki usedejo za eno okroglo mizo, pa se pogovarjajo, ti si pa bolj za stare, ti si za mlade. Jaz mislim, da je dejansko to nek tak spontan proces, tam, kjer se nekaj začne dogajati, tam, kjer se, kjer je omogočeno nečemu, da se začne dogajati, tja je pač, tja potem mladi prihajajo. Ne. Lep primer je naša župnija, kjer se pač, ker se to dogaja in ja, dejstvo je, da imamo iz okoliških župni mi kar neki se prav aktivnih v naši župni. Tako je, da ob nedeljah so pač hodijo v svojo župnijo k maši, ampak na vse ostale aktivnosti se prav skauti, oratori, študentska, mladinska skupina, pa hodijo k nama, ne? In ni čisto nobenega problema s tem.
Bi Jure Magdalena še kaj pripomnila ali pa na tisto vprašanje, kakšen komentar, rešitev?
Meni se zdi, da mogoče ne rabi biti nujno župnik tak, da zna delati z mladima, kot je že doma prej rekel, samo da si upa odpreti prostor in bojo mladi potem prišli in nekaj naredili, če bojo začutili, da so dobrodošli. Ni nujno to problem, če mogoče župnik ne zna pripraviti programa za mlade.
Ampak če pa niti prostora ne odpre, potem pa je problem.
To pa je problem.
Ja.
To ne omenili ste prej, da smo v cerkvi v Sloveniji nekaj časa mirovali, bili v leru, ne, če tako po domače rečem. Ne. A se zdaj kaj premika? Se kažejo kakšne možnosti, da se bo kaj spremenilo, da bo iz višjih inštanc prišlo kakšno napotilo na potek, kako pa zdaj naj se ravna z mladimi?
No, jaz bi težko rekel, da je bilo tako, da smo bili v leru skozi. Ne? Sej na višjih ravneh, recimo, ali pa na tej vseslovenski ravni se vedno nekaj dogaja. Ne? Jaz mislim, da je največji izziv pravzaprav to, kar je že drugi vatikanski cerkveni zbor dal in so vse te spodbude, ki zdaj v zadnjih letih tudi prihajajo že z zadnjimi tremi papeži, so pravzaprav odmev tega, ne? In so vabilo vedno znova k cerkvi, da bi pravzaprav zares premislila, kje je in kaj pravzaprav dela. Tisto, ko sem prej rekel, da je to pravzaprav vprašanje, če se nazaj navežem na to zadnje vprašanje, ki je bilo poslano, da je vprašanje za škofe, ne, je pravzaprav, kako mi znotraj cerkve lahko duhovniki sami začnemo med sabo živeti tega duha medsebojnega pogovarjanja, deljenja izkušenj in kako pravzaprav omogočimo, da v naših občestvih oziroma tam, kjer pač smo, lahko cerkev živi v polnosti, torej vsak član cerkve, mladi, starejši, torej da ima vsak svoje mesto, ampak da ni vse pa na plečih duhovnika. Ne? In dejansko, kot je bilo že rečeno, tudi, da duhovnik se zaveda, da lahko preda prostor mladim, ki delajo za mlade, se pravi in z njimi in vodijo birmanske skupine ali pa celo kompletno pripravo na Birmo, ko pride neka odločitev tudi z vrha, da ni zato, da boš ti pristopil k zakramentu svete Birme in tega bo škof podelil znat odgovorov na 130 vprašanj in še kaj drugega, ne. V tistem trenutku seveda pomeni, da smo mi strukturno omogočili neke spremembe v cerkvi, ki dajo prostor temu, kar smo prej že rekli enkrat, novemu vetru, ne.
Mogoče še to, da se na dom navižem, ko menu, ja, lahko grejo pa mladi magari z ene župnije v drugo, k drugemu duhovniku, ki pa mogoče bolj odprt za mlade, ampak to je zelo težko narediti. Neke družine hodijo v neko župnijo več desetletij, pač živijo v tisti župniji in je težko kar zamenjati tisto okolje. Tako da, ne vem.
To je zihar težko, ja. Sam pač v resnici, če hočeš pa živeti eno župnijsko življenje, pa se ne vem, če ti kaj drugega ostane. A ne? Tako, veliko bolj nevarna ideja se mi bi zdela, da bomo mi zdaj nekaj naredili, pa duhovnika spremnili ali pa mu pokazali, pa tako, ker se to ne bo. Mislim, to tudi ni ta prav pristop, kdo sem jaz, da bom nekoga spremenil. A ne? Če je vsaj toliko odprt, da vidim, če je toliko odprt, da pač, mislim, je zraven, pa pač, mislim, je vsaj za ene stvari pripravljen zraven, pa pol itak, ne, mislim, ampak če pa je do te mere, mislim, kakor je bilo kle opisano, ne, da je to grozen, pol pa, ne vem, no, ja. Mislim, deloč tega, da je to jaz, mislim, da bi to prva stvar, ko jo narediš, ampak, če pa nimaš druge izbire, pa, mislim, v resnici si težko bolj predstavljamo eno župnijsko življenje, a ne, iz tega vidika, a ne.
Potem mora pač ta oseba spremeniti tudi celo mrežo svojih socialnih odnosov, kar pa
ja, mislim, sej
naredijo mladi, ja, ki so res pripravljeni delati na seb.
Ja.
To se pa unikarinejo proti toku, ja.
Ja. Jaz bi dodal samo še nekako uprit temu, da so vendarle neke spremembe, mislim, da tudi na vidiku, ne, ker obstaja zdaj sprejet in potrjen katehetski načrt, ki je bistveni premik v smislu tudi kateheze oziroma kako naj bi se kateheza izvajala. Letošnje leto oziroma zdaj prihajajoče pastoralno leto bo posvečeno prav razmišljanje o vse življenjski katehezi, pravzaprav kako sprožati procese, ne samo, da je kateheza osnovnošolska, je tudi mladinska, je tudi za družine, je tudi za starejše recimo, ne, in upam, da bomo v tem letu uspeli znotraj tega procesa tudi med duhovniki recimo prebuditi nekega duha odprtosti za to, kar je lahko drugačno. Ne? Ker kljub vsemu mi se moramo zavedati to, kar je Domen predlagal, danes ljudje že toliko imajo mobilnosti za svoje otroke, se pravi družine, da komaj vse pofolgajo, ne, in zdaj, če bi morali še za birmansko pastoralo oziroma pripravo na Birmo voziti otroka, je še dodatno bremenitev in se mi zdi, da moramo poiskati druge rešitve, ki bodo dejansko vključevale v občestvo tam, kjer je, ne. Enkratna začasna rešitev bi pa tudi to sicer bila, ne.
Kaj morate pričakujete? Zdaj, v oktobru je bila sinoda v Vatikanu, zdaj je šla apostolska spodbuda, Kristus živi. Kaj pričakujete od tega? Matej?
Ja, iskreno povedano, jaz dosti nimam pojma o tem, kar se dogaja. Ja, načeloma je moje tako, neko tako mišljenje v zvezi s tem, razmišljala globalno, deluj lokalno, ne, en tak klišejski odgovor na to vprašanje. Jaz mislim, ja, da predaješ naprej tisto, kar si ti dubo, ne, če ti je bilo to omogočeno.
Magdalena, vi ste že preleteli to posinodalno spodbudo, vsaj bežno, vsaj delno v angleščini, prinaša prave spodbude, prave smernice?
Meni se zdi, da ja. Se mi pa zdi problematično to, da drugi mladi okoli mene se gibljam v krogih, kjer načeloma smo dosti informirani, se pozanimamo, smo družba, ki nas zanima tudi rast in to v veri in na duhovnem področju. Pa v resnici nismo vedeli, da je sinoda bila, nismo pa točno vedeli, kaj se dogaja, kaj to pomeni. če ne bi bilo tega pogovora, se verjetno ne bi spravil te spodbude sploh brati. In se mi zdi, da je to ena stvar, ki jo treba mogoče prej spremeniti, da bomo mladi sploh vedeli, kaj se dogaja.
Domen, so kakšne pričakovanja?
Jaz sem malo bolj realist pri teh storih in mislim, od enega dokumenta težko karkoli pričakujem. Pa tudi prebral sem že nekaj starejših dokumentov in ful dobre stvari noter pišejo. Odziva pa ni. Tako da v resnici, kar jaz pričakujem, a pa kar v bistvu bi spodbudil mlade, a ne?
Da
naj začnejo razvijati svoje talente in naj res gledajo, v čem so dobri in to najprej res razvijajo in potem začnejo razmišljati, kako lahko to pač dajo ljudem. Kako pač vse v bistvu glavno sporočilo krščanstva, a ne, je zelo jasno, a ne, pač ljubi svojega bližnjega, pač služi, a ne. In kako lahko jaz, mislim, kako lahko jaz svoje talente, tudi tem, kar sem dober, začnem služiti za sočloveka, a ne. Ne samo tem, da pač dobim en šiht, ampak da res začnem razmišljati, kaj delam s tem, a ne. Kaj vmeš 40 let svojega življenja delo, pa še več, ne, in koliko bomo zdaj delali, ampak se pravi, Da bi res razmišljali o tem, to pa v bistvu zelo redko vidim, ne? Pač, ker je res težko, ne? Že to je težko, že najdeti, že svoje talente je težko odkriti, ne? Že težko odkriti, kje si dober, pa kaj boš res počel, pa še to, da boš res nekaj dobrega s tem naredil. Ampak jaz mislim, da je to v bistvu edina rešitev, no? Da mladi res najprej razvijajo svoje talente in potem začnejo razmišljati, kako jaz lahko zdaj naredim svet boljši zaradi tega in cerko boljšo in kako lahko jaz s svojimi talenti, ki pač mi je Bog dal, služam njemu in ljudem in cerkvi.
Mm-hmm. Jure, imate vi tudi kakšno misel glede sinode, glede apostolske spodbude, Kristus živi? Bo to zaživelo, bo prineslo kaj?
Ja, je treba biti realist, ampak že vsaj to, da se govori o tem in že vsaka mala stvar, ki pride od papeža Frančiška, ki je znan, da zna marsik je narest, me zmeraj pač tako navda z enim optimizmom, da mogoče se pa bo nekaj premaknal in res upam, da se bo.
Tone?
Ja, jaz vidim tri stvari, ki se lahko zgodijo oziroma ki se morda bodo tudi zgodile. Prva je ta, da vsak dokument ima nekje v svoji vsebini tudi kakšno stvar, ki ni tako dobrodošla ali pa ki je kdo ne spreme s tako veliko zavzetostjo in navdušenostjo in potem sproži neke polemike, neke debate, ne, in seveda iz tega se potem tudi kaj dobrega rodi. Recimo, če pogledamo samo od prejšnje sinode, o družini recimo, koliko je bilo potem govora ob posinodalni spodbudi radost ljubezni, koliko se je dejansko pozitivnih stvari zgodilo tudi v cerkvi, so bili premiki na področju družinske pastorale, bistveno več se danes govori o spremljanju zakoncev, o ustanavljanju zakonskih skupin, tako naprej, se pravi, je bil en pozitiven odmev v družbi, tako da jaz pričakujem tudi iz Kristus vivit oziroma Kristus živi, da zna priti neka taka spodbuda, to je prva. Druga je ta, da tisti, ki so že vpeti v mladinsko pastoralo ali kot prostovoljci, kot animatori, dobijo, če berejo recimo besedilo, potrditev, da jih cerkev sliši in da priznava njihovo delo, se pravi, da razume in da postavlja to, kar oni pravzaprav počnejo v en širok kontekst evangelizacije temeljnega poslanstva cerkve in jim priznava njihovo delo in njihovo poslanstvo, ki ga izvršuje kot nekaj pomembnega. Ne? Se pravi, je tudi pohvala in priznanje vsem mladim, ki pravzaprav to delajo. Ne? Tako da vsaj v prvem delu same spodbude je o tem precej govora. Recimo, samo če dam primer, so primeri svetopisanskih oseb, svetnikov, recimo, ki so skozi zgodovino cerkve pričevali in so imeli ista iskanja in iste dvome in iste probleme, kot jih imajo mladi danes, ne? Ampak jih ne gledamo dosti krat skozi to perspektivo, so pa uspeli uresničati v svojem življenju neko poslanstvo. Ne? In tako kot je recimo Domen prej rekel, ne? Iščem, kaj so moji talenti, kaj je moja naloga in le cerkev vas mlade posluša, ne? Se slišimo. Tretja stvar, ki jo pa jaz vidim kot priložnost, je pa to, da določene stavke ali pa določene odstavke iz spodbude vzamemo za potem osnovo neke refleksije naše pastoralne, nekega razmišljanja in delamo iz tega neke korake ali pa recimo enostavno damo kot srčiko, kot eno bombico, recimo kot eno spodbudo papež je zapisal, ne? In recimo, ne vem, kot sem že prej rekel, cerkev oziroma mladost ni vprašanje leta, ampak je vprašanje srca, je lahko en tak. In takih stavkov je še nekaj noter, ki jih lahko uporabimo potem za neke spodbude mladim za življenje. Ne, ne celega besedila, ampak premišljeno, izbrano, pa v nekem formatu, tako kot smo prej govorili, modernih komunikacij.
Tako je, cerkev je mlada, če so mladi vanje vključeni, med drugim piše in je zapisal papež in upam res, da se bo ta stavek njegov uresničil in da bo veliko priložnosti in izzivov na tem področju slišanih in uresničenih. Prišli smo do konca tega pogovornega večera, tako da, dragi gosti, najlepša hvala za vaš obisk v studiju, za vaše iskreno, iskrivo in konkretno pričevanje. Z nami so bili direktor Zavoda svetega Stanislava, Tone Česen, Magdalena Rode in Jure Plavc iz Zavoda katoliška mladina, Domen Golob iz Unipasa in Matej Lovšin, predstavnik skautov. Hvala lepa vsem in lep večer še naprej.
Hvala lepa. Hvala.
Radijski misijon. Večerni pogovor.